Pasaules čempionāts ir noslēdzies un laikam jau jājautā ir par to, kas raisīja tās lielākās diskusijas nesenākajās dienās tavs ieraksts sociālās saziņas vietnē Instagram par neziņu, ko darīt tālāk. Varbūt tagad pievērsties kādu laiciņu golfam un pacelt kādu viskiju glāzi. Kas tad īsti ir šī ieraksta pamatā un kādas ir tavas pārdomas šobrīd tavā galvā?
Kā saka, laiks iet un es jau arī pirms šīs sezonas teicu, ka katram gadam es pieešu atsevišķi. Tā kā jebkurš gads, kā saka, varbūt beidzamais nav tāds tagad 30 gadu, man ir nav tāds, vai tagad ir 4 gadu plāns un visu, un es tagad kāpju zričuku un braucu. Redzēs, protams, uz kaut kādām karstām emocijām, uz tikko kaut kādiem notikušiem notikumiem, nevar jau kaut kādas lēmumus pieņemt uzreiz, bet pasaules čempionātā es jūtos labi, tur tā sākas, jā, ļoti neveiksmīgi, jo trasa man bija parocīga un viss, un tiešām tāds vien maz kļūdiņu noved pie vēl vienu, tur ķēdes reakcija aizgāja un viss. Vienkārši ar to golfu un to ierakstu un to kādu viskiju glāstu, tas ir vairāk tā, ka ir jāatpūšās mazliet, jātiet no tā visa nostāk. Un tad jāskatās pēc kaut kāda, kad uznāk tas laiks, jā, vai mēnesis, vai divi, vai gribās kāpt tā riteņa, vai negribās, jo tā nedabīja kaut ko spiest vēl braukt un mēģināt, tas nebūtu prātīgi no manas puses, jo nav arī vairs tas vecums, jā.
Jā, bet Ivo Lakučs arī publiski teica, ka Māris ir iespējams labākajā formā, kādā viņš jebkad ir bijis fiziskajā formā.
Tur es ar piekritu, jo tīri jau fiziski, tu paliec stiprāks, un tomēr vēl līdz tiem pašiem 34-35, ja tā skatās fiziski, kas ir, teiksim, svaru zālais spēks un tā tālāk, tur nav problēma. Bet BMX ir tāds sporta veids, kur ļoti daudz tādas mazas lietas visādas ir jāvar salikt kopā. Es pateiktu, ka psiholoģija tā padās ir spēcīga, bet ir tas riska līmenis, ir mazliet varbūt krities, un tas ir tas, kas mazliet bremzē. Tāpēc ir, jā, 30 gadi ir jābrauc gudri. Vairs nav tas laiks, kas var braukt katru otro nedēļas nogalu un nedomāt par kaut kādiem riska faktoriem un tā tālāk. Tāpēc ir tā, ka ir sezonā ir vienalga vai ir 6 vai 8 mači. Un visu un tu nobriest un gatavojies, un tu zini, ka tajos ir jāiet pa 100%, un tādai tie pieeja tagad tāda viņa ir, un tādai viņai būtu jābūt, jā. Tie laiki, ka man bija 21-22, kad atbrauc iekarot Ameriku, principā katru nedēļas nogalu biju somām un tik ceļojumi un brauc mačos tie laiki garām.
Jā, Klau, Māri, mēs pēdējo reizi tikāmies personīgi Rio pēc tā, kad viss arī bija beidzies. Klau, cik ilgi tu vēl pārdzīvoji par Rio?
Tu zini, kā saka, es jau tajā sportā varbūt bijis pietiekoši ilgi. Protams, ir jau tāds kaut kāds pārdzīvojums un tāds škrobi, bet tas viss ļoti atpāries. Un šajā gadījumā bija ielikts tas, ka es biju sagatavojies par to. Nav nekādu šaubu vai kaut kādu pārmetumu par to vai kaut kas tamlīdzīgs, bet nekārši nebija lēmts laikam. Varbūt pārāk augsts tēmējām vai kas, jo BMX-ā 3 medaļas pēc kārtas cicīni, tas, ja kaut kas tāds notiek, es droši vien, ka tagad būtu jau prom no sporta, ja mēs starp mums runājot, bet vienkārši nebija, jā, es darīju, ko varēju, nebija man trasa, un es jau arī teicu, ja būtu 25, ka darbūt es kaut kādā veidā varētu sev piemānīt un mazliet vairāk pielāgoties, bet vienkārši nebija, jā, nebija trasa visādi, mēs tur mēģinājām, gan pirms starp treniņiem tur visādi speciāls vinginājums, lai to pirmo taisnu tiktu galā, bet visi mocījās. Skarbi bija tas, ka tas trasa būvētājs ļoti labi pazīst, un es vēl viņu runāju, viņam vēl šito stāstīju. 4 mēnešu pirms olimpiādes, kad slēcens ir jāmaina, jo, ja būs pavēšs, tad nekādīgi, viņš pa maz ir. Viņš pa maz tur nevar atvērties, kā saka, pa 100% pirmā taisnē, un tā ir tā taisnē, kur tev jāvar pa 100% atvērties. Un nekas netik darīts, un aizbraucot tur ieraugot to, tas jau vien bija maz, kā saka, sitiens zem jostas, jā. Zin, kā tāds reiz tāds jau tāds mazais, jā, laikam, jau tā mazliet jau negatīvs tāds noskaņo, kad ieraug to, un tad tu visu aizgāji, principā, pa ķēdes reakcijā, un visādi mēģinājām apturēt, un vēl tajā maču dienā, kad ieraudzīju, ka pirmā taisnē pavēšu paliels, tad jau, principā, cērdienai saprat, ka nebūs jau.
Ja pusfinālis nebija par matu tiesu, bet tu jau gan jau tagad galvā pārcilaini, ja tomēr būtu, vai pusfinālā tev būtu vispār izredzes un vēl iespējas atrast spēkus morālos, pārvarēt vēlreiz to visu?
Es atrastu spēks, es domāju, ka būtu, bet kāpēc varbūt tas nebija nemaz tik sašuts? Sašuts tas bija kopumā par to, ka tas viss darbs bielis un gan treniņos, un gan laiki treniņi, gan sprints un visādi. Bet tas, kad braucot to ceturtajā finālu vai treniņu, es iekšēji zināju, ka šajā pirmā taisnē es nevaru vinnēt. Es nevaru vinnēt maču. Un tāpēc arī, nu, netiekot tajā pusfinālā, nu, man nebija tā skroba tik liela, jo iekšējais, kā zināja, ka, nu, ka līdz galam, līdz tai augstākajam pakāpienam es nevarēju aiziet šajā trasē. Un tāpēc, nu, vai es palieku top 32 vai top 16 vai top 8, man īsti man neko nemaina. Es vienmēr esmu mērķējis uz augstāko pakāpienu. Un tā kā tas šajā gadījumā likās nav aizsniedzams, tad arī, nu, tā pārdzīvošanas process bija varbūt mazliet īsāks nekā citreiz būs.
Kā tu uztvēri tās peripētijas, kas notika pēc Rio šeit parunā par olimpisko vienību, tevi iekļaut, neiekļaut, nu, beigās tomēr iekļāva. Kā tu no malas to visu vēroji?
Zini, es ļoti neiedziļinos tajā visā un dīkti nesekoju līdzi un tic, cik man Ivo treners, kas arī kaut ko pastāst, kas tur notiek un tā tālāk, bet nu, bija jau pēc olimpiādas, bija Aldons skaidri un gaiši pateicis, ka tīri pēc olimpiādas, nu, olimpiāda noslēgsies, kad es uz to brīdi nebija izpildījis kritēriju. Un tad tur, zin kā, daudz brēc un bļā un Aldons tā, nu, kā tā var teikt, bet Aldonim jau bija taisnība, viņš jau ļoti visu pareizi pateica, nu, visi pēc esam vienādi, sportīs mēs esam visi vienādi un visiem tie tur kritēriji ir vienādi. Un tāpēc arī, es neteiktu, varbūt tas bija tas mērķis, bet tāpēc arī varbūt nolēmu pabeigt to pasaules kausa sezonu pagājušajā gadā, kuras izcīnīja trešo vietu kopvērtējumā. Un es domāju, tas bija tas faktors, kāpēc tika iekļauts tajā sastāvā. Bet es jau arī iepriekš intervijās es teicu, ka, protams, ka Lovs ir ļoti daudz palīdzējis un vēl joprojām palīdz un tā tālāk, bet tas nekad nav bijis pašmēģis cīnīties, lai tiktu lovā vai noturētos lovā, jo es arī vienmēr es teicu, ka mēs vienmēr esam bijusi tāda liela komanda, nu, cik nu liela, bet tāda, saka, maza komanda, bet ļoti tuva, un, ja kāds nav izpildījis mērķi, tad es vienmēr es biju tam ieru kaut kā daļa no manas algas sadot, lai citiem braucējiem, lai mēs visi varam turpināt kopā trenēties un braukt mačiem, tā kā tas bija vairāk, ar tādu domu es tajā lovā arī vairāk, nu, gribēju noturēties nekā tīri savam labumam.
Bet tas, ko Ivo izteica pēc pasaules čempionāta, tagad, ka tev principā nesot nekādi līdzekļi, par ko gatavoties un tam līdzīgi, cik tas ir pārspīlēt vai tomēr reāli?
Nu jā, no šitas gads iesākās jau labi vinēt tos Amerikas čempionāts un tā tālāk. Tad tīra motivācija vairāk bija gan saistīta uz sezonas vidus, un tāpēc es gribēju teikt to pasaules čempu savākt visu atpakaļ un nobraukt, bet nu, tā sanāca, jā, uz vieniem mačiem, ja tu, kā saka, visu tolis lietas vienā grozā, nu tad tev var arī nošaut, zin kā, nošaut greizi un mazliet, jā, nu, kļūdījos, un uz šodien nu, es neesmu izpildījis to slavu normatīvu. Tā ir, tā kā, nu, tas budžets noteikti uz nākušo gadu būs nogriezt, es pa to nesatotu galīgi. Vienkārši man galvenais ir tikt ar sevi skaidrībā, un es negribu kāpt uz riteņu, tikai kāpšanas pēc. Ja man ir kaut kāda mērķa, jābūt motivētam, jābūt izsaukušam, un ja tas būs, tad es pat to pārējo nesatotos, kā tikt uz mačiem un tā tālāk, tā kā, protams, kad, ja tu man šodien prasi, vai tās labākās dienas finansiāli atbalziņā gan no lova vai no kaut kādiem ārējiem sponsoriem ir aiz muguras, tad droši vien jā, bet tā, ka es varētu kaut kur, ja es esmu nolēmis, teiksim, braukt un cīnīties par kādiem tituliem, kas varētu neaizbraukt mačiem tīri finansiāli, un es domāju, ka tik traki nav. Bet tas budžets Latvijā, es domāju, šis tiks ļoti piegriezt, ja ne jāapgriezt uz nulēm.
Jā, nu Mārī, Klau, vai tad rezumējot, mēs varam teikt, ka šis konkrētais ir brīdis, kad tad arī, nu, tuvāko, kā pats teica, nezinu, mēnešu, divu laikā izšķirsies, vai Māris Strombergs turpinās savu profesionālo karjeru, vai tomēr tā ir liks punktu?
Tā ir, jā. Tāpēc es arī neko sev negribu uzspiest, gribu atpūsties mazliet no tā visa atiet, un ja man tas sāks pietrūkt, turpināšu braukt, bet nu, kaut kas noteikti būs, teiksim, ikdienā varbūt vai treniņu darbā mazliet būs jāpamaini, jo tā kā šogad trenējoties, teiksim, ne tīri no treniņu programmas, tur ar to nav nekāds sakar, bet varbūt nu, no tās kaut kādas kompānijas daudz, ko varbūt darot vienam pašam, nu tā paliek grūtākie, un tīri vai kaut kāda kompānija, vai kas tev varbūt kādreiz pastimjas priekš, nu tādā veidā, un nu, redzēs, jā, uz doto mērķi, es tev nemāku atbildēt, jā, to es arī pats nezinu un skatīšos, tāpēc jāatpūtina galvu, un ja būs mērķi, būs kaut kāda vīzija, un būs gribēšana, tad jābrauc, bet cik reāli ir Tokija 2020, no...
To es tev pat nejautāju.
Zini, ir jau tā, ka ir jau dienas, kad pamosies, un liekas, tas būtu, nu, tāds baigi forši, tas būtu tāds labs, skaists stāsts ar labām beigām, kas aizbrauc uz Tokiju caur olimpiādu, bet nav jau arī tas, ja tas sporta veids būtu tīri tāds 100 metru skrējiens, ja, kur tu vienkārši skrien un tev neviens negrūst, un tur trauma faktors ir ļoti minimāls, vai 400 metru skrējiens, vai vienalga, bet vai miksā tas trauma faktors ir diezgan liels, un neko ir parādīja arī, kur Sems Vilibīs, ka pagājuši, kad nosirtu, un ir paralizēts, kas principā bija uz to brīdi labākais, ātrākais čalis pasaulē, tā kā, nu, sāc aizdomāties, gadiem ejot, tu jau zini, kāds notiek.
Tā tas ir, jā. Māri, nu, Klau, tu esi tagad arī precēts vīrs. Kā ir būt precētam?
Nekāda vaina. Mēs jau arī kopā dzīvojuši ļoti ilgi, un nekas jau īsti nav mainījies. kas, es domāju, kas ir laba lieta. Jā, nu drīz jau gads riņķī būs. Novembrī būs gads, tā kā laiks trim veids pārnēm.
Interesanti nians ir arī tā, ka, nu, vismaz, cik es skatījos sociālajos tīklos, tad arī tavai dzīves biedrei uzvārds ir nevis, nu, kā Amerikā, tas ir pēc rakstības likumiem ar tieši tāpat kā tev, Štrombergs, ar S galā, bet viņai tomēr ir tas latviskais variants. Kā tur īsti ir?
Protams, tajā Amerikā, kas uz tiesībām ir ar S beigās, jo tajā, nu, tevi jau Amerikā, viņi, nu, to nesaprot, ka cits burs var beigties uzvārds, vienmēr jābūt vienāds, bet tas vairāk viņi preš Instagram, preš latviešu sekotājiem un tā tālāk ielikt. Tā kā, nu, tas tā forši, jā, bet ir, nu, no tā rakstiskā viedokļa Amerikā, jā, viņi, nu, nevarētu jābūt vienādam uzvārdam.
Kad mēs varam gaidīt kādu jaunu mazo Štrombergu?
To laiks rādīs, bet tā jau redzēs, jā. Man ir 30, jā, viņai ir 26. Tā kā, nu jā, nu, to jau redzēs.
Tā kā tas droši vien arī pēc karjeras beigām. Labi, Māri, es teikšu tev lielu, milzīgu paldies, ka atsaucēji šai sarunai Latvijas radio piespēlē un droši vien jāpajautā arī, kad mēs tevi nākamreiz varēsim redzēt Latvijā, vai to tu pagaidām vēl nezini.
Es zinu, tieši vakardien nopirkt biļetes būšu no 10. Līdz 24. augusta. Tagad būs Latvijā uz divām nedēļām, tā kā tur arī, nu, plāns ir mazliet arī, tomēr man visi labākie draugi Latvijā un mazliet aizbraukt atpūsties, satikt, iedzert to viski glāzi, uzspēlēt golfu, uzspēlēt basketbolu, nu, tīri atpūsties, zin kā, varbūt parunāt ar draugiem, gan ar ģimeni un tad arī, nu, domāt par nākotnes plāniem.
Nu, skaidrs, Māri, nu tad droši vien laba ziņa valmieriešiem, kur te varēs sastapt pilsētas ielās kaut kur, un tad jau gaidam tevi Latvijā, un tad arī gaidam to lēmumu, lai kāds tas arī būtu, gan jau lielais vairums tevi atbalstīs, un paldies par to, ko tu jāves paveicis Latvijas labā un arī sportā kopumā.
Paldies, paldies, jā. Vēl plīns krūmos nemet, jā.
Tieši tāpat, kā tu teici, ir jau, jā.
Jā, tā kā viss ir okej. Okay.